Апостол Павел прави едно много впечатлително изказване, което трябва да имаме пред винаги. Всичко това се записа за поука нам, достигнали последното време. И аз си задавам въпрос, кое е това, което се е записало и е за поука нам? От съботно-училищните уроци научаваме, че в даден момент за отделна личност или пък за Божия народ е предстояло нещо много важно, което трябва да извършат. Или е много тежка ситуация и са излизали от ситуацията или са престъпвали към изпълнението й с молитва. Когато асирийците заобиколиха Йерусалим, царят в храма се моли. Неемия трябва да започне възстановяването на столицата и на държавата изобщо и отново го виждаме да се моли. Защото се нуждае от помощ. Апостол Петър съобщава, че предстои нещо много важно за жителите на земята в края на времето. Второ Петрово, 3 глава, 11 стих. Прочие, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да бъдете вие в свято живеене и в благочестие? В края, преди приключване на земната история, която ще бъде особено впечатлителна, ще станат феномени, каквито не е имало до сега, и Божият народ трябва да бъде намерен по такъв начин в свято живеене, не в свят живот, а живеене и в благочестие. Това е необходимо, защото на църквата е поставена двойна задача. Първо, всеки отделен член и общо църквата, да се подготви за срещата си с Бога. Нужна е подготовка. Така както някога израелия народ трябваше да преживее съответната подготовка преди срещата с Бога на Синай. И втората задача е да представи на човечеството така наречения спасителен план. Обобщен в края, в наречената от нас като християни, тройна ангелска вест. Обаче, нито едното, нито другото е възможно да се направи без помощ. Конкретен пример е Исус Христос. Той е дошъл в нашия свят с определена задача. Първата част успя. Но финала беше много труден. За да завърши успешно мисията, той трябваше да отиде на кръста, да понесе срама, унижението, смъртта и след това да възкръсне. И той чувства, че не може сам. Разбира се, и в първата част, през тези 3 години, ние го виждаме често на молитва, но и сега отново той е на молитва в Гециманската градина. Лука 22 глава 41 до 43 стих. И той се отдели от тях, колкото един хвърля и камък, и като коленичи молеше се, казвайки: Отче, ако щеш, отмени ме с тази чаша. Обаче не моята воля, но твоята воля да бъде. И сега важната част. И яви му се ангел от небето и го укрепяваше. Дойде помощта. Ако ангел не беше дошъл, щеше да има проблем Исус Христос в това отношение. Така че, за нашето свято живеене и благочестие, за подготовката ни за срещата с Бога и проповядването на веста е необходимо 2 неща. Първо, трябва да се събудим. Исус Христос разказа притча за 10-те девици. И там е записано много важна част. Додряма се на всички и заспаха. Додряма се на всички и заспаха. Само че, за да участват на сватбата, трябва да се събудят. И след това текста продължава и казва, посред нощ се чу вик. Ето младоженеца идва. Станете и се пригответе. Този вик в нашите среди е наречен среднощният вик. В Новия Завет има две места, където се говори за вик. Едното е тук, Матей 25 глава. И го наричаме среднощен вик. Неговата цел е да събуди Лаодикия. Девиците, които чакат. А втория вик е наречен високия вик или силния вик. За него е писано в Откровение 18 глава. Но той има друга задача. Когато очакващите се събудят, трябва да преживеят ново покаяние. Как точно да посрещнат младоженица? Да направят съответната реформа. Това стана с тези момичета. Те се събудиха. Осъзнаха се, че са дошли там не за спане, а за да чакат младоженеца и започват действие. Първо да си поправят светилника, да долеят масло, правят реформа. И вече, когато младоженека дойде, всичко беше готово. За нас като църква в последното време е обещана помощ от небето. Лично Святия Дух ще дойде. Само че Той ще изрази своята дейност по два начина. Библията използва символа дъжд и го споменава по интересен начин. Късен и ранен, или обратно, ранен и късен. След малко ще повторим. Оказва се, че когато има дъжд, хората се радват. Особено земеделците. Но ако липсва, ако е суша, какво се очаква? Най-малко глад. Така че необходимо е да се молим за дъжд, т.е. за Святия Дух, за да има богата реколта. Нека да си спомним едно от описанията, което Йоан прави, наблюдавайки небето, небесната действителност, и казва, голямо множество стояха пред престола. Множеството е дошло в резултат на дейността на Святия Дух, използвайки Неговата църква. И като ранен, и като късен дъжд. Отново се връщаме на тази притча, за да видим какъв проблем имало при момичетата. Оказва се, че проблема не е в това, че им се додрямало, не е в това, че заспали, защото след това се събудили. Не защото светилността им угаснали, те светили. Но вътре в светилниците маслото почти свършвало. И тук момичетата се разделят на две групи. Интересно, защо поравно. Пет от тях веднага долели масло, а другите нямали какво да долеят. Помолили колежките си за помощ, но вижте колко нахално постъпили те. Не им дали. Идете си купете. Не е ли егоистично? Не. Има нещо, което не можеш да дадеш. Което е нужно само и единствено за теб. И съвета бил, идете да си купите. И те отиват. Аз мисля, сега това е мое мнение, не знам дали съм прав, че са намерили отворен магазин. И са си купили. Защото следващия момент ги намираме пред вратата на дома на младоженика. Но вратата била затворена. Оказало се закъснели. Липсата на масло, резервно масло, се оказала фатална за тези момичета. Липсата на масло ще се окаже фатална за голяма част от тези, които искат да влязат в Небесното царство. От поканените, от тези, които са включени в сватбената церемония. Какво означава резервното масло и изобщо маслото в Библията? Яков дава едно пояснение в 5 глава, 7 стих. И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето земеделецът очаква скъпоценния плод от земята и търпи за него, докато получи и ранния, и късния дъжд. Какво означава това? Нека дадем думата на духа на пророчеството. На изток ранният дъжд пада по време на сеитба и той е нужен за да се развие зърното. Под неговото влияние изниква и расте семето. Късният дъжд, който пада към края на сезона, прави зърното да озрее и го подготвя за сърпа. Така и Святия Дух се дава, за да развие от един стадий на друг процеса на духовното растене. Озряването на зърното означава завършване на делото на Божията благодат в душата. Че Святия Дух в душата трябва да се усъвършенства моралния образ на Бога. Ние трябва напълно да бъдем преобразени в подобието на Христа. Тоест, когато Святия Дух заработи, за да чуя веста, да повярвам, да я приема и да се съглася да бъда участник в Божието семейство, означава, че Святия Дух е работил като ранен дъжд. След това обаче трябва да започне неговото действие, за да се развие характера, след това да ми даде сили и възможности и много мъдрост в проповядването на веста, т.е. изпълнявайки втората част от задачата, много е важно как ще бъде представена тази вест. Преди години гледах една картина, действителност, не е нарисувана. И се опитах да не ме види човека, който се опитваше да проповядва. Върви по улицата, хваща срещнатия човек и го каза, знаеш ли колко много те обича Бог? Трябва да повярваш в Него. И човека се дърпа и се чуди как да се откачи. След това следващия и нито един не се спря. Аз се спря да понаблюдавам малко този начин на действие. Всичките бяха възмутени от държането на този в кавички проповедник. Много мъдрост се иска. Как да представиш Словото и силата на Святия Дух пък да заработи в човека, на когото говоря, за да има успех? Много е важно земята да бъде богато напоена и от ранния, и от късния дъжд, за да може в хамбара, в силоза, да има богата реколта. От нас много зависи колко ще бъдат един ден на Кристалното море, посрещайки славата на Великият Бог, който е поканил и нас. Ето защо сме призовани да се молим. И като Езекия, и като Неемия, и като Даниил, но не с тяхните молитви, а с молитвите за нашето време, за настоящата истина. И то да се молим и за ранния, защото все още има хора, които не са получили действието на Святия Дух като ранен дъжд. И разбира се, след това и на действието му като късен дъжд. И да наблюдаваме процеса, който се развива. В Евангелието на Марко, 4 глава, 26 до 29 стих, Исус Христос даде една картина как се развива този процес. Божието царство е също както кога човек хвърли семе в земята и спи, и става ден, нощ и ден, и как никне и расте, той не знае. Земята сама по себе си произвежда първо ствол, после клас, поди това пълно зърно в класа. А когато озрее плодът, на часа изпраща сърпа, защото е настанала жетвата. Този процес трябва да бъде наблюдаван и да не се пречи. Първо трябва да се посее семето. Спомням си, пратиха ни да работим в един район на България, където почти нямаше вярващи хора. В един от градовете имаше 13 души адвентисти, в другия град имаше 5-6 и в третия бяха 11 души. След известно време ми пратиха помощник. И един ден се срещаме с него и той е отчаян. И го питам, защо, какво става с теб? Ми казва, аз дойдох тук да кръщаваме, пък няма нищо. И му казвам, брат ми, не са те изпратили да кръщаваш, да жениш. Изпратиха ни тук най-напред да почистим нивата. После, евентуално, ако имаме време, ще семе. Ако не, друг ще дойде да посее. Трети ще дойде да жени. Не можем и не бива да бързаме. Особено пък по отношение на нашите домашни, които или пък децата ни, които още не са съгласни с нашата вяра. Много бързаме да женим. Но нека отново да дадем думата на духа на пророчеството. Мнозина до голяма степен пропускат да получат ранния дъжд. Те не са се здобили с всичките благословения и привилегии, които се крият в него. Те се надяват, че тази липса ще им бъде запълнена от късния дъжд. Когато дойде времето на изливането на тази изобилна благодат, те възнамеряват тогава да разгърнат сърцата си, за да я получат. Но те правят страшна грешка. Делото, което Бог е започнал в сърцето, като му е дал своята виделина и знание, трябва постоянно да продължава. Сърцето трябва да бъде изпразнено от всяко осквернение и да бъде очистено, за да живее в него Святия Дух. Не може да се прескачат периодите. И още, не бива да се занемари благодатта на ранния дъжд. Само ние, които живеят според дадената им от виделина, ще получат по-голяма виделина. Ако всекидневно не развиваме в себе си християнските добродетели, не ще познаем изявлението на Божия Дух чрез късния дъжд. Той може да пада в сърцата около нас, а ние да не забележим, нито да го получим. Не се успокоявайте, че със сезона ще дойде дъжда. Искайте го. Наистина живеем в сезона. Обръщам ви обратно в притчата за девиците. Посред нощ се чу вик и не казва кой е извикал. Просто се чул вика. Днеска много сериозно се чува този вик. С всичките тези белези, които се изпълняват мълниеносно. Едно от указанията, които Исус Христос беше дал в своята есхатологична проповед в Матей 24 глава, е после и в Лука. Най-напред беше казал, ще чуете за войни и военни слухове. Предстои, нали? Още не сме чули такива неща. И още нещо каза, човеците ще примират от страх поради бедствията, които идват върху тях. Това е среднощния вик. И Господ казва, вие трябва да се събудите и трябва да светят лампите. Но това не може да стане, ако Святия Дух не бъде помолен. Отново сме при девиците. Те имали светилници, светилници светили, но имали и резервно масло. Ние имаме светилниците. Малко или много светим. Но сега времето за поставяне на масло в бидончетата, в резервата да бъде попълнена. Затова трябва да се молим за изливането на Святия Дух. Имаме такава възможност. В петък вечер, в неделя, този час, който се провежда, той не е просто да дойдем за разнообразие, а за молитва. И да не се събираме само на есенна и на пролет на молитва на седмица или там на някакви извънредни събирания. Живеем във времето на искането. Исус Христос каза на своите ученици, а Лука го е записал, 24 глава, 49 стих. И ето аз изпращам върху вас обещанието на отца ми. А вие стойте в града, докато се облечете със сила отгоре. Стойте в града, стойте в църквата, докато се облечете. Изпращам го. И още нещо е записал Лука в Деяния 1 глава 5 стих. Защото Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Не след много дни. Бяха ли кръстени учениците? И как? Разбраха ли хората, че нещо става? Много добре е описано това в Деяния на апостолите. Стана земетресение. Дойде Святия Дух. И учениците излязоха сред хората. Направиха впечатление. Е, някои помислиха, че нещо не е наред. Че били пияни. Имало и такива хора. Но имало хора, които са заслушали. И когато Петър започва проповедта си, там има една много интересна подробност. А те, ужилени в сърцата, рекоха, какво да сторим, братя? Скъпи приятели, брати и сестри, ще има хора, които ще мислят, че не сме много добре, че нещо не е наред, че сме пияни от религията си. Така беше в миналите години. Религията била опиум на народите. Да, може и такива да има. Но ще има хора, които ще питат, кажете какво да направим. Защото забеляза, че нещо става. Но то става, защото апостолите стояха там, в Йерусалим, в горницата и правяха нещо. Евреи 10 глава 25 стих казва, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай, Думичката обичай означава още навик. А за да имаш навик за нещо, означава, че дълго време си го правил. Аз се мисля, че много дълго време ние подценяваме богослуженията си. Много дълго време. Преди години в Сливен настаниха милиция в църквата. Църквата се събираше в жилището на пастора. В едната част от жилището живееше църквата, където пастора, където се събираше църквата, а в другите две стаи беше клон на милицията. Никога църквата не беше се пълнила толкова много в този период от време. Да, Господ беше направил чудо. А сега, когато никой не ни притиска, а в същото време времето не притиска, високия вик, не, а среднощния звучи много силно, ние имаме обичай да не се събираме. Толкова повече, колкото виждате, че денят наближава, толкова повече се събирайте и се молете. Защото Господ очаква и хората очакват от нас свято живеене и благочестие. Към благочестието долу горе се приближаваме. Какво имам предвид? Яков казва какво означава благочестие. Да прегледа човек сирачетата и вдовиците. И ние го правим. Ето имаше съобщение. Тук има храна, която ще бъде дадена. Но не е достатъчно. А за да можем да го правим, ние се нуждаем от силата на Святия Дух. Да бъдем заедно. А за да можем да бъдем заедно, трябва да сме с уредени отношения. Такива бяха учениците. Бяха в една молитва, обща, братска. И разбира се, не бива да подценяваме и времето, което ни е дадено за нашето лично спасение. Да мислим и за себе си. Исус казва на Петър, истина, истина ти казвам. Когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си ще. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не щеш. Това рече, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това, казвам, върви след мен. Петър, обръщайки се, вижда и че иде подире му ученикът, когато обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите му и каза, Господи, кой е този, който ще те преде? Него прочие, като видя, това е Йоан. Петър казва на Исус, Господи, а на този какво ще стане? Исус му казва, ако искам да остане той, докле дойда тебе, що ти е? Ти върви след мен. Другата опасност е прекалено много да съм загрижен за спасението на някого. Да виждам какви грешки прави, да се опитвам да му помогна да излезе от състоянието. Върва след Исус Христос, но погледът ми е Петровия поглед. Той не се отказал да следва Исус Христос, само че гледа назад. Какво ще стане с другия? Има време, когато трябва да мисля и за другия, но задължително трябва да мисля и за себе си. И така. Имаме две възможности. Да бъдем на сватбата с масло и в светилника и резервно, или да бъдем там пред магазина да си купуваме масло, а през това време да се затвори вратата. Такова преживяха някои земни жители по времето на потопа. Вратата беше затворена. Когато съм се размишлявал върху този епизод, си помислих следното. това пак казвам аз, а не Господ. Може да не съм прав. Но в резултат на проповедта на Ной, хората се разделили на три групи. Една група са повярвали на 100% на проповедта на Ной и са били готови да влязат в кораба, само че не са доживели до потопа. Имам предвид един от тях, Матусал. Другата група са били тези, които са му повярвали, но ги било срам. Плащали данък обществено мнение. А третата група са били тези, които са му се подигравали. И си мисля, когато заваля дъжда, кои ли са били първите, които са дотичали до вратата на кораба? И съм, себе си съм сигурен, че са били у нея, срамежливите. Само, че вратата е затворена. Нека да завърша отново с цитат от Духа на пророчеството. Онези, които са имали голяма светлина и скъпи привилегии, но не са ги използвали и развили по един или друг претекст, ще излязат от нас. Като не са приели любовта на истината, те ще бъдат завлечени от измамите на неприятеля, ще обръщат повече внимание на измамливите духове и дяволски учения и ще отстъпят от вярата. Но от друга страна, когато бурята на преследването наистина се разрази над нас, истинските овце ще чуят гласът на истинския пастир. Ще бъдат правени себеотрицателни усилия, за да се спаси погиналото, и мнозина, които са се отделили от стадото, ще се завърнат обратно, за да последват великия пастир. Божият народ ще се обедини още по-тясно и ще издигне пред неприятеля единен фронт. Пред вида на всеобщото бедствие, борбата за върховенство ще престане. Няма да има повече спорове, но по това кой да бъде по-голям? Никой от истинските вярващи няма да казва: аз съм Павлов, аз съм Кифов, аз съм Аполосов. Свидетелството на всички ще бъде: аз съм държал здраво за Христа, радвам се в Него, както Той, като Той е мой личен спасител. Това казва Духа на пророчеството. Какво казва Библията? Но казва Господ: даже и сега се обърнете към мен с цялото сърце, с пост, с плач, с ридание. Разделете сърцето си, а не дрехите си, та да се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив и се разкаява за злото. Моля се на Бога това да бъде опитността на нашата църква в Варна и изобщо в България и в света. Църква, която е получила ранния и получава късния дъжд, която се подготвя за пришествието и хората виждат това, а трябва да го видят, която живее в святост и в благочестие. В края последната ме дума е: днеска хората трябва по-малко да слушат какво им говорим и повече да виждат, защото така казва Господ: като видят добрите ви дела, ще прославят вашия Отец, който е на небесата. Бог да ни благослови с мъдрост да осъзнаем времето и с отворени уши да чуем вика. Амин.